Vemgalā tā tad ir maizes klēts, un mēs tādā vienotā dramaturgiskā uzvedumā gribam izstāstīt maizes ceļu, sākot no sēkliņas līdz maizes kukulītim un līdz tādam svētbrīdim pie saimas galda. Un cauri visam, protams, tās ir ģimenes vērtības, jo tā ir vidējā paaudze, kura čaklu strādā, viņiem jau ir bērni, un tas ir tas brīdis, kad viņi atkal ir atgriezušies dejā. Šī tradīcija ir mums 21 gadu veca, un ja mēs skatāmies, kad pirms 21 gada Saulskalna nestrādē satikās 30 deju kolektīvi ar 700 dejotājiem, tad mēs redzam, kā šajos 20 gados šie svētki ir izauguši, un kā viņi kļuvuši jau par tādu ļoti, ļoti stipru, pamatīgu, noturējīgu tradīciju.